jauki smaržo rozes pie daļās dārznieces, un skaistās orhidejas, ko līga viņai nes. Tur preti cita smaržā ir dažiem cilvēkiem, tos ātri pazīt varam no viņu ārodiem. Pēc nokrāsotas gultas, kož dalnieks tas ir fakts, pēc jodo forma felčers, vai diena ir vai nakts. Pēc kumelīšu tējas, kož mazais īdainis, var droši teikt pēc joda, kož katris dakteris. Tādu ģērētāvās, kož ģērētājs ar vien, pēc miestiņa no mucas, kož brūves katru dien. Pēc oglēm pletī zērī, kož laukus kroderis, pēc zirnavnieka miltiem, kož smalkais peķeris. Kas restorāna pavārs, tas kož pēc cepešiem, pēc Izraēļa bērni, pēc svaigiem čiplokiem. Un aptētnieki smaržo, kā broms un aptālīt, bet jauna ģimenā ziste, kā gatavs apelsīt. Pēc violītēm smaržo, jauns zeinieks tas ir fakts, bet kupletis kā sīpols, kož diena ir vai nakts. Pēc konjakiem oš bedrīs, pēc dzidrā laivinieks, kad jūs mūs abus reciet, jums vienmēr iedzēt prieks.